ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเราถวายทรัพย์นี้แก่พระองค์และเราเชื่อว่าเมื่อเราลงทุนในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะไม่ขาดทุนแต่ว่าสิ่งที่เราหว่านลงไปนั้นเราจะเก็บเกี่ยวไม่ว่าสถานการณ์ในโลกจะเป็นอย่างไรเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูบุตรของพระองค์ทุกคนและจะไม่มีใครขัดสนจะไม่มีใครต้องไปขอหรือไปยืมคนแต่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ให้คนอื่นยืมนานาชาติจะมายืมเราเพราะว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้สอนต่อเรื่องเกี่ยวกับคำสาปแช่งหรือการสาปแช่งในชีวิตถ้าท่านไม่ได้ฟังคำสอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็กรุณาไปดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์หรือจากพอดแคสต์นะครับเพื่อจะได้ฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจผมเชื่อว่าคำสอนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการสาปแช่งหรือคำสาปแช่งในชีวิตก็เลยเผลอไปทำบาปแล้วก็ไปทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีแล้วก็นำสิ่งชั่วร้ายมาสู่ชีวิตของตนเองผมก็เลยคิดว่าคำสอนนี้เป็นการเตือนใจเราให้เรานั้นไม่เข้าไปทำความบาปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดนำสิ่งที่ชั่วร้ายมาสู่ชีวิตของเรานะครับใครพร้อมหรือยังที่จะฟังคำสอนนี้อาเมนนะครับที่จริงบางทีผมนั่งคิดอยู่ในใจเนี่ยบอกว่าถ้าพระเยซูแค่ทำสิ่งเดียวให้เราเนี่ยคือตายเป็นไม้กางเขนแล้วก็ยกโทษบาปให้เราแล้วเราไม่ต้องไปตกนรกพูดง่ายๆว่าเรารับพระเยซูปุ๊บเรารู้เลยว่าพอเราตายแล้วนั้นเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟแล้วเราได้ไปอยู่สวรรค์ตลอดนิรันดร์กาลแค่นั้นเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วแล้วก็รู้สึกว่านับพระคุณหรือขอบพระคุณพระเจ้าไม่ไหวแล้วถ้าพระเจ้าแค่ไม่ให้มันตกนรกอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าทำมากกว่าที่จะเพียงแต่ยกโทษบาปให้เราแล้วก็ทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมและสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้และสิ่งหนึ่งที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนให้กับพวกเราทั้งหลายมากกว่าแค่ยกโทษบาปก็คือพระองค์ทรงปลดแอกหรือทำลายแอกก็คือคำสาปแช่งในชีวิตของเราทำให้ชีวิตเราที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้สามารถเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยชัยชนะและเต็มไปด้วยสิ่งดีในชีวิตคำสาปแช่งในชีวิตก็จะต้องหมดไปปัญหาก็คือว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนี้นั้นไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งของตัวเองและสำหรับชีวิตครอบครัวถ้าเราไม่รู้เราก็เสียผลประโยชน์เหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าสมมติเรานั่งรถเมย์มาที่คริสตจักรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเขารักเรามากเขาก็ไปซื้อรถใหม่ๆคันหนึ่งให้เลยไปซื้อรถเล็กซัสให้เราคันหนึ่งแล้วก็จ่ายเรียบร้อยเสร็จพอมาถึงที่โบสถ์ปุ๊บเขาก็พยายามจะเดินเข้ามาบอกเราว่าเนี่ยซื้อรถเล็กซัส IS 330ให้คันหนึ่งแต่เราพอดีไม่สนใจฟังเขาแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาซื้อรถใหม่ๆให้คันหนึ่งพอเลิกคริสตจักรเสร็จเราก็เดินไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านเพราะเราไม่รู้ว่ามีรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่จอดรถเป็นรถของเราแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเอากุญแจจากคนคนนั้นที่เขาซื้อให้เราเราก็เลยขึ้นรถเมย์กลับบ้านไปโดยปริยายเราไม่ได้รถคันนั้นคนอื่นเลยไม่เอาไปซะแทนเพราะว่าอะไรขาดความรู้ขาดความเข้าใจเหมือนกันคริสเตียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์หรือไม่เคยถูกสั่งสอนหรือไม่เคยไปฟังซีดีให้เข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่ต้องการปลดปล่อยเราจากนรกบึงไฟแต่พระเจ้าต้องการปลดปล่อยเราจากคำสาปแช่งในชีวิตปัจจุบันนี้และต้องการให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในคำสอนชุดนี้นะครับ มื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนั้นความบาปทุกอย่างที่เราทำมาในอดีตไม่ว่าเราจะเป็นคนร่ำรวยคนยากจนเคยค้ายาเสพติดหรืออาจจะเคยทำชั่วช้าอะไรก็ตามหรือเราอาจจะเป็นคนดีแต่เคยทำบาปบางอย่างมาในชีวิตไม่ว่าจะความบาปประเภทไหนก็ตามโดยพระโลหิตของพระเยซูนั้นความบาปทุกชนิดนั้นถูกลบล้างและเราสามารถมาเป็นบุตรของพระเจ้าได้และเราเข้าไปในสวรรค์ได้เราถูกยกโทษ 100% แต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้หยุดแค่ยกโทษความบาปเท่านั้นเองแต่พระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราจากการที่เราต้องจ่ายราคาหรือการที่เราจะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายของความบาปนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า moral liability คำว่า moral liability ก็คือการที่เราต้องชดใช้เมื่อวันก่อนนี้มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาเล่าผมฟังว่าเขาไปขึ้นศาลเป็นพยานถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทำชั่วเยอะมากเลยนะฮะมีถูก13กระทงไปปล้นไปทำอะไรแล้วก็ไปทำร้ายคนแล้วก็ข่มขืนคนอะไรเงี้ยเขาจะต้องบินไปเป็นพยานว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนนั้นจริงๆพอศาลตัดสินเสร็จว่าผู้ชายคนนี้ผิดจริงไปขโมยไปข่มขืนผู้หญิงไปทำอะไรชั่วช้ามากมายปรากฏว่าศาลเนี่ยตัดสินเขาต้องมี moral liability คือต้องชดใช้ความผิดเป็นเวลาคือเขาต้องติดคุกตลอดชีวิตตอนนี้เขาอายุ37เขาต้องติดคุกตลอดชีวิตนะครับปรากฏว่าทางทนายของผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าขอความกรุณาเถิดให้ลดลงศาลก็ลดลงเหลือ40ปีพูดง่ายๆว่าอยู่จนไปถึงอายุ77ก็ออกจากคุกได้ผู้ชายคนนี้ต้องชดใช้ความผิดที่เขาทำในประเทศนี้ในเมืองนี้หรือในสังคมนี้ก็คือเขาต้องชดใช้นั่นแหละก็คือเหมือนกับเปรียบเทียบกับคำสาปแช่งนั่นเองเมื่อเราทำผิดนั้นเราจะต้องไปจ่ายราคาของความผิดนั้นแน่นอนเราอาจจะได้ไปสวรรค์แต่ว่ามันจะต้องมีความผิดที่เราต้องชดใช้ตามมาเมื่อทำความผิดนั้นคนไทยก็เรียกว่าเคราะห์กรรมนั่นเองคนไทยเราเชื่อในเรื่องเคราะห์กรรมใช่ไหมถ้าเราไปทำอะไรผิดกรรมมันก็ตามสนองสมมติว่าเราไปโกงเขาเดี๋ยววันอื่นก็มีคนมาโกงเราเราหว่านสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นดูซิว่าพระเยซูพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับเคราะห์กรรมหรือเรื่องเกี่ยวกับผลของความบาปที่เราต้องชดใช้ในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ31ถึง36พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่าสังเกตไหมพระเยซูตรัสกับชาวยิวนะครับบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะเป็นไทยพระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปในทุกคนพูดสิครับทาสทาสนี่เป็นยังไงครับคือไม่มีอิสระใช่ไหมครับจะต้องรับใช้เจ้านายไปไหนก็ไม่ได้จะไปไหนทีก็ต้องขออนุญาตไม่มีอิสระเป็นคนรับใช้ในบ้านนั้นหรือในครอบครัวนั้นตลอดชีวิตทาสไม่ได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไปหมายความว่าทาสอาจจะถูกขายไปให้คนอื่นอีกไม่มีสิทธิ์รับทรัพย์สมบัติหรือรับมรดกในบ้านนั้นบุตรต่างหากอยู่ตลอดไปเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรก็คือพระเยซูทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพระเยซูบอกพวกสาวกชาวยิวบอกว่าเมื่อพระองค์ทำให้เขาเป็นไทยเขาก็เป็นไทยจริงๆภาษาอังกฤษบอกว่า when the sun make you free you shall be free indeed เป็นไทยจริงๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าพระเยซูพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงแต่เมื่อพระเยซูพูดอย่างเงี้ยพวกชาวยิวในยุคนั้นรู้สึกงงงวยมากเลยท่านต้องเข้าใจเอาเท้าของท่านไปใส่รองเท้าของชาวยิวในยุคนั้นต้องเข้าใจว่าชาวยิวเนี่ยเขาเป็นลูกของอับราฮัมจริงไหมเขาเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้วเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่แล้วชาวยิวนี่มีหลักการทางความเชื่อของเขาก็คือว่าทุกปีเนี่ยเขาจะเอาสัตว์ไปที่พระวิหารแล้วก็ฆ่าแล้วก็เอาเลือดเนี่ยประพรมลงบนแท่นที่พระที่นั่งแห่งความเมตตาภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the mercy seat ประพรมลงไปและทุกครั้งที่เขาทำอย่างนี้หนึ่งครั้งหรือสองครั้งหรือสามครั้งต่อปีนั้นเขาก็ได้รับการยกโทษบาป ขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งความบาปของเขาทั้งปีถูกยกโทษเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเมื่อเขาตายเขาสามารถไปสวรรค์ได้ชาวยิวนั้นรู้จักพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาคอบเขาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วพอพระเยซูบอกว่าถ้าท่านมาเชื่อเราท่านจะเป็นไทยพอพูดแค่นี้ปุ๊บพวกชาวยิวบอกเอ๊ะเราทำไมต้องเป็นไทยเราก็เป็นไทยอยู่แล้วอ่ะเราก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วทุกปีก็เอาโลหิตไปประพรมอยู่บนพระที่นั่งแห่งความเมตตา The Mercy Seat เราก็ถูกยกโทษบาปอยู่แล้วเราก็ไปสวรรค์อยู่แล้วพระเยซูพระองค์พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงพระเยซูก็พูดตอบบอกว่าอธิบายฟังบอกว่าเมื่อเราทำบาปนั้นเมื่อเขาทั้งหลายและเราทั้งหลายทำบาปนั้นเราก็เป็นทาสของความบาปหมายความว่าความบาปนั้นมีผลต่อเราสองประการประการที่หนึ่งก็คือว่าความบาปทำให้เรานั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกตัดออกจากพระเจ้าเมื่อเราตายแล้วเราไปสวรรค์ไม่ได้เพราะเราเป็นคนบาปเราก็ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เข้าใจไหมครับนั่นก็คือเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าทำก็คือว่าทำให้เรามีภาระเราจะต้องมีภาระอยู่บนหัวไหล่ของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เราขาดชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่ประการที่สองคือความบาปนั้นทำให้เราเป็นทาสของความบาปก็คือว่านอกจากมีภาระบนไหล่สมมุติว่ามีใครก็ตามผู้ชายคนหนึ่งไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่ได้แต่งงานเขาก็ต้องมีภาระก็คือว่าต้องเลี้ยงดูเด็กคนนั้นคุณหมอคนหนึ่งเป็นคนรู้จักกันที่โรงพยาบาลเผอิญไปทำพยาบาลคนหนึ่งท้องแต่ไม่ยอมแต่งงานด้วยจนบัดนี้ผู้ชายคนนี้คือเป็นหมอที่โรงพยาบาลยังต้องเลี้ยงดูลูกเขาอยู่เลยต้องจ่ายเงินทุกเดือนเดือนละ 3,000 เหรียญเนี่ยเลี้ยงดูแต่ไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เขายังต้องเลี้ยงดูเขามีภาระอยู่บนบ่าของเขาว่าเขาต้องเลี้ยงดูเด็กคนนี้จนต้องจบการศึกษาเมื่อเราทำบาปเรามีภาระและภาระนั้นก็คือความตายคือเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่สามารถไปสวรรค์ได้แต่ว่ายังมีอีกประการนึงความบาปนั้นเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าอย่าหลงเลยท่านหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นหมายความว่าเมื่อเราทำบาปนั้นประการที่สองก็คือเรามีขื่ออยู่ที่คอขื่ออยู่ที่ขามีโซ่อยู่ที่มือหรือมีแอกติดคอเราอยู่ก็คือเรากลายเป็นทาสคำว่าแอกที่ติดคอของสัตว์นั้นก็ทำให้สัตว์นั้นวิ่งหนีไปไม่ได้ออกไปเป็นอิสระในป่าไม่ได้จะต้องรับใช้เจ้านายเมื่อเราทำบาปเราก็กลายเป็นทาสของผีมารซาตานแล้วเราก็เป็นทาสของผีร้ายวิญญาณชั่วเรามีขื่อติดอยู่ที่คอมีแอกอยู่ติดที่คอมีโซ่ติดอยู่ที่มือเรากลายเป็นทาสของความบาปแล้วเจ้านายของความบาปก็คือผีร้ายวิญญาณชั่วมันก็มาจับชีวิตของเราไว้แล้วบอกว่าชีวิตในโลกนี้ก่อนจะตายไปสวรรค์นั้นเราจะทรมานเจ้าเราจะใช้เจ้าเราจะตีเจ้าเราจะทำให้เจ้านั้นเจ็บปวดในชีวิตเพราะเจ้าทำบาปพวกผีร้ายนั้นก็เอาคำสาปแช่งที่จริงคำสาปแช่งก็คือแอกที่ติดอยู่บนคอนั่นเองคือกลายเป็นทาสของความบาปเป็นทาสของผีมารซาตานยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพ่อนั้นกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำตบภรรยาอยู่เป็นประจำตบคุณแม่อยู่เป็นประจำผีมันก็เข้ามาในบ้านมันก็เอาแอกติดคอเป็นทาสละเป็นทาสมันเพราะไปทำบาปพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ให้คนเหล่านั้นกลับใจถ้าไม่มีการลงโทษเลยก็ไม่มีการกลับใจผีมันมาเอาแอกติดคอมันก็ลากละสิพออยู่ดีโมโหขึ้นมาทนไม่ได้ก็ต้องไปกินเหล้าอีกเพราะว่าเป็นทาสของความบาปไปตบภรรยาอีกแล้วในที่สุดลูกที่อยู่ในบ้านก็รับอิทธิพลนั้นมาในตัวผีตัวในโยกันนั่นน่ะที่ติดกับพ่อนั้นที่เอาแอกมาติดคอพ่อนั้นน่ะก็กระโจนเข้าไปในลูกพ่อตายไปลูกโตขึ้นมาก็ทำเหมือนเดิมไปตบภรรยากินเหล้าเมายาสูบบุหรี่ไม่ทำมาหากินบ้านก็ยากจนปัญหาต่างๆคำสาปแช่งเข้ามาในบ้านหลังนั้นอย่างมากมายพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านรับข้าพเจ้าท่านไม่ได้แค่รับความเป็นไทยระดับหนึ่งคือได้ไปสวรรค์เท่านั้นแต่ท่านได้รับความเป็นไทยจริงๆ indeed ก็คือรับความเป็นไทย2ประการ2ระดับนะครับพระเยซูเน้นบอกว่าเราต้องรู้ความจริงหมายความว่าการเป็นคริสเตียนเนี้ยไม่ใช่ว่าแค่บอกฉันเชื่อพระเจ้าแล้วฉันรอดแล้วจบแล้วพระเยซูบอกว่าถ้าท่านรู้ความจริงและดำรงอยู่ในคำของเราท่านทั้งหลายหรือความจริงก็คือสัจจะท่านทั้งหลายก็จะเป็นไทยหมายความว่าในฐานะคริสเตียนนั้น เราต้องศึกษาพระคัมภีร์เราต้องเข้าใจพระคัมภีร์และขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าส่งครูเข้ามาในคริสตจักรส่งสบหรือเสียพิบาลเข้ามาในคริสตจักรส่งอัครทูตเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็เริ่มสอนความจริงเรามีหน้าที่คือต้องขยันศึกษาฟังคำสอนไปชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์ไม่ใช่ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เท่านั้นแต่ศึกษาให้เข้าใจพอเกิดความเข้าใจก็นำไปปฏิบัติเมื่อเกิดความเข้าใจก็เกิดความเชื่อและความเชื่อนั้นจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆได้พูดง่ายๆว่าหลักการเป็นคริสเตียนก็คือว่ารับพระคำรับคำสอนเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อนำไปปฏิบัติแล้วเราก็จะเป็นไทยเราก็จะมีชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆพวกชาวยิวเหล่านั้นฟังแล้วงงบอกเอ๊ะเราก็เป็นลูกพระเจ้าอยู่แล้วเราเป็นลูกของอับราฮัมไม่เคยไปเป็นทาสใครทำไมพระเยซูมาพูดอย่างนั้นพระเยซูบอกว่าท่านมาเชื่อเราท่านจะได้เป็นไทยสองระดับนะครับคำว่าเป็นไทยจริงๆมิกกี้บอกว่าภาษาไทยบอกว่าท่านก็เป็นไทยจริงๆในภาษาอังกฤษว่า you shall be free indeed นั้นในภาษากรีกบอกใช้คำว่า eleutherosเอลยูทรอสแปลออกมาความหมาย3ประการประการที่1ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังประการที่1หมายความว่า one who is not a slave anymore หมายความว่าคนที่เคยเป็นทาสอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็เจ้านายบอกว่าไม่เป็นทาสอีกแล้วออกไปได้ตามสบายเป็นไทยออกไปอยู่ข้างนอกเดินได้ตามสบายไม่ต้องใส่โซ่ตรวนไม่ต้องรับใช้ฉันแล้วเธอออกไปทำมาหากินได้ด้วยตัวเองคำว่าEleutheros แปลว่าไม่เป็นทาสอีกต่อไป One who ceases to be a slave free completely ก็คือว่าคนที่ถูกปลดปล่อยให้เป็นไทยความหมายที่สองคือ free and exempt from the moral liability unrestrained not bound by any obligation ความหมายที่สองคือหมายความว่าต้องจ่ายราคาปกติแล้วอย่างเช่นผู้ชายคนนั้นที่ไปทำร้ายผู้หญิงไปข่มขืนไปปล้นเนี่ยต้องติดคุก40ปีตามการชดใช้ในสังคมเมื่อท่านทำผิดท่านก็ต้องจ่ายใช่ไหมต้องไปติดคุกคำว่า eleutheros หมายความว่าไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องมีภาระอีกต่อไปเป็นไทยเดินออกจากคุกได้และเป็นอิสระนั่นความหมายประการที่สองไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในสังคมหรือในด้านเกี่ยวกับศีลธรรมอีกต่อไปประการที่สามคำว่า eleutheros หมายความว่าการที่เราไม่อยู่ในแอกของการเป็นทาสของคำสาปแช่งของกฎของโมเสสอีกต่อไปสรุปเพื่องี้งงไหมครับผมพูดเนี่ยความหมายไม่งงนะหวังว่าไม่งงหมายความว่าคำว่าเป็นไทยอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้พูดถึงการยกโทษบาปแล้วไปสวรรค์แต่พูดถึงว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วเราไม่เป็นทาสของผีมารซาตานอีกต่อไปเราไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปเราไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกต่อไปอาเมนไหมครับเมื่อชาวยิวเอาโลหิตของสัตว์ไปประพรมบนท่านบูชาแห่งความเมตตาของพระเจ้า The Mercy Seat นั้นเขาถูกยกโทษบาปแต่เขายังต้องชดใช้โทษบาปอยู่ในโลกยุคสมัยก่อนพระคัมภีร์สมัยพระเยซูมาเกิดยุคพระคัมภีร์เก่านั้นไม่เหมือนกับยุคเรายุคนั้นเป็นยุคที่แค่ถูกยกโทษบาปแต่ว่ายังต้องมีทาสของความบาปอยู่ผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งให้ฟังว่าทำไมยุคเราดีกว่าสมัยนั้นเพราะยุคเรามีพระเยซูแล้วเราไม่ใช่แค่ถูกยกโทษบาปแต่เราถูกปลดปล่อยจากความเป็นทาสของความบาปเลยก่อนที่จะเล่าเรื่องหนึ่งจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งให้ฟังกาลาเทียบทที่3ข้อ13กาลาเทียบทที่3ข้อ13พูดถึงพระคริสต์หรือพระเยซูบอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้นั้นก็ถูกสาปแช่งพระคัมภีร์บอกว่าพระคริสต์เมื่อถูกตึงไว้บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ถูกสาปแช่งที่จริงแล้วพระองค์ไม่ต้องถูกสาปแช่งเพราะพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระเยซูไม่ได้เป็นทาสของความบาปพระเยซูไม่มีผีในตัวพระเยซูไม่มีคำสาปแช่งในชีวิตเพราะพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยแต่คำสาปแช่งของมนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้ตกลงบนชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงยื่นหมูยื่นแมวเอาพระพรให้กับเราพระองค์รับคำสาปแช่งแทนเราแต่สังเกตไหมว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้ใช้คำว่าพระเยซูทรงไถ่เราให้พ้นคำสาปแช่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระคริสต์ใครรู้บ้างว่าคำว่าคริสต์นั่นน่ะไม่ใช่นามสกุลของพระเยซูหลายคนคิดว่าโอ้พระเยซูคริสต์ดังนั้นคำว่าคริสต์ก็คือนามสกุลเหมือนกับผมนายแพทย์วรุณเลาหะประสิทธิ์เลาหะประสิทธิ์เป็นนามสกุลผมแต่ว่าคำว่าคริสต์นั้นที่จริงแล้วไม่ใช่นามสกุลของพระเยซูคำว่าคริสต์หรือคริสต์นั้นที่จริงแล้วเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งของพระเยซูคำว่าคริสต์ในภาษากรีกนั้นแปลว่าผู้ถูกการเจิมไว้ผู้ที่ถูกเจิมไว้พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เน้นว่าพระเยซูแต่เน้นว่าผู้ที่ถูกเจิมไว้ที่ถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้านั้นมาปลดปล่อยเราจากคำสาปแช่งทำไมมันถึงสำคัญต้องใช้คำว่า Christ has redeemed us from the curse of the law พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งพวกชาวยิวนั้นรอพระบุตรของพระเจ้าลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยเขาออกจากความเป็นทาสของบางอย่างแต่เขาคิดว่าพระเยซูจะมาปลดปล่อยเขาจากความเป็นทาสของชาวโรมันแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ทำไมต้องใช้คำว่าคริสต์หรือคริสต์ที่แปลว่าผู้ที่ถูกเจิมไว้ผมจะอ้างพระคัมภีร์ตอนหนึ่งให้ฟังจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนและแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยแปลออกมาแล้วไม่ครบหนังสืออิสยาห์บทที่10ข้อ27พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าIt shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder. His burden ก็คือ the burden of your enemy ก็คือภาระที่อยู่บนบ่าของเราที่มาจากศัตรูของเรา and his yoke from your neck and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. ผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังเพราะภาษาไทยในพระคัมภีร์ภาษาไทยนั้นแปลไม่ครบบอกว่าและในวันนั้นภาระที่อยู่บนไหล่ของหรือบ่าของเจ้านั้นจะถูกนำออกไปจากชีวิตของเจ้าและแอกของเขาแอกนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คอใช่ไหมแอกที่อยู่บนคอของเขานั้นจะถูกทำลายเสียจากคอของเขาและทุกคนพูดสิครับถูกทำลายแอกนั้นจะถูกทำลายเสียจากคอของเขาเพราะน้ำมันแห่งการเจิมคำว่าการเจิมหมายคำว่ายังไงคำว่าการเจิมหมายคำว่าการทรงสถิตของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชมาทำลายสิ่งสองสิ่งในชีวิตมนุษย์เมื่อไหร่ที่คนมีการเจิมอยู่บนชีวิตของเขาเช่นพระเยซูมีการเจิมหรือถ้าผู้รับใช้พระเจ้ามีการเจิมเมื่อมีการเจิมมีการเจิมมาแตะเราการเจิมนั้นจะเอาสิ่งสองสิ่งออกไปก็คือภาระที่อยู่บนบ่าและประการที่สองคือแอกที่อยู่บนคอภาระที่อยู่บนบ่านั้นถูกยกออกไปแอกที่อยู่บนคอนั้นถูกทำลายไปพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงเรียกพระเยซูว่าพระคริสต์แทนที่จะเรียกว่าพระเยซูเพราะต้องการเน้นให้เห็นว่าผู้ที่ถูกเจิมไว้นั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มาสัมพันธ์กับหนังสืออิสยาห์บทที่10ข้อ27พระคริสต์ผู้ที่ถูกการเจิมนั้นมารับการสาปแช่งในชีวิตของเรานั้นลงบนชีวิตของพระองค์ก็คือพระองค์มาทำลายแอกที่อยู่บนคอของเราออกไปการเป็นทาสของผีมารซาตานหรือคำสาปแช่งนั้นถูกทำลายโดยพระเยซูพระองค์มาทำลายสองสิ่งในชีวิตของเราการเจิมของพระเยซูในมาทำลายหนึ่งคือภาระบนหัวไหล่ของเราบนบ่าของเราก็คือการที่เราถูกตัดความสัมพันธ์จากพระเจ้าความตายที่มาจากความบาปประการที่สองก็คือทำลายคำสาปแช่งที่เป็นเหมือนกับคือหรือแอกที่อยู่บนคอของเราเข้าใจจุดไหมครับเมื่อไหร่ที่เราต้อนรับพระเยซูเราเป็นไทยอย่างแท้จริงคือนอกจากความบาปได้รับการยกโทษแล้วอาเมนประการที่สองคือเราไม่ต้องเป็นทาสของความบาปเราไม่ต้องเป็นทาสของผีมารซาตานอีกต่อไปเราไม่ต้องมีคำสาปแช่งอีกต่อไปชาวยิวฟังตอนนี้แล้วงงไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจในยุคนั้นทำไมไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างเรื่องในพระคัมภีร์ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่12ข้อ9ถึง14เป็นเรื่องของกษัตริย์ชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดนี่ตอนแรกรักพระเจ้ามากแล้ววันหนึ่งว่างมากเกินไปอยากจะเตือนนะครับอย่าว่างมากเกินไปเพราะท่านมีเวลาว่างมากเกินไปแทนที่เอาเวลาไปยุ่งรับใช้พระเจ้าบีซี่ในการรับใช้พระเจ้าว่างมากเกินไปมันก็เลยมีเวลาทำให้ผีมารซาตานมันมาพูดด้วยแล้วก็เลยไปทำบาปได้เธอว่างๆมากๆก็เลยไปเล่นการพนันดีกว่าไป มั่วสุมกับเพื่อนดีกว่าเราต้องชีวิตเราต้องยุ่งกับเรื่องการรับใช้พระเจ้าเราจะได้ไม่มีเวลาไปทำบาปกษัตริย์เดวิดตอนนั้นมีเวลามากเกินไปก็เลยไปเดินเล่นบนหลังคาไม่มีอะไรจะทำเดินไปเดินมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่เป็นผู้หญิงสวยชื่อบัตชีบาก็เลยเกิดความพอใจก็เลยส่งทหารไปดึงผู้หญิงคนนั้นมาแต่ที่จริงแล้วผู้หญิงคนนั้นมีสามีแล้วชื่ออูริยาและผู้ชายคนนั้นเป็นทหารของกษัตริย์ดาวิดเองเป็นลูกน้องตัวเองกษัตริย์ดาวิดตอนนั้นหลงผิดอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยามากเลยก็เลยส่งสามีออกไปรบที่ข้างหน้ากองทัพไปที่สนามรบข้างหน้าเลยปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นรักกษัตริย์ดาวิดมากยอมรบจนตายเลยตายให้เจ้านายแต่เจ้านายใจไม่ดีขโมยภรรยาไปเลยเอาบัตชีบามาเป็นภรรยาแล้วบัตชีบาก็เลยตั้งท้องสามีตายขโมยภรรยาของลูกน้องตัวเองแล้วก็วางแผนให้สามีตายในสนามรบท่านนึกดูสิบาปแค่ไหน9เดือนผ่านไปพระเจ้ารอเวลาให้กษัตริย์ดาวิดกลับใจกษัตริย์ดาวิดไม่กลับใจในที่สุดหลังจาก9เดือนผ่านมาพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาชื่อนาธานมาพูดกับกษัตริย์ดาวิดและนี่คือสิ่งที่นาธานพูดกับกษัตริย์เดวิดบอกว่าทำไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าก็ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าได้ฆ่าอูริยาคนฮิตไตเสียด้วยดาบที่จริงกษัตริย์เดวิดไม่ได้ฆ่าเองนะครับส่งไปให้ตายด้วยดาบก็คือวางแผนให้ตายนั่นเองเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตนแล้วได้ฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอับโมนเพราะฉะนั้นดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอูริยาคนฮิตไตมาเป็นภรรยาของเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจากครัวเรือนของเจ้าเองแล้วเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยพระเจ้าได้กระทำอย่างลับๆแต่เราจะกระทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นและอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเรากระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วและนาธานกราบทูลดาวิดว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทไม่ต้องถึงแก่มรณาอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้เหยียดหยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทำครั้งนี้ราชบุตรที่จะประสูติมานั้นจะต้องสิ้นชีวิตท่านเห็นภาพไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิดก็เหมือนพวกเราทั้งหลายวันต่อวันก็ทำบาปและเมื่อเขากลับใจตอนนั้นพระเยซูยังไม่มาเกิดในโลกมนุษย์เขากลับใจสิ่งแรกที่หลุดออกจากเขาไปก็คือเขาได้รับการยกโทษบาปเขาเอาโลหิตของสัตว์ประปะพรมอยู่บนแท่นบูชาแห่งความเมตตาภาระบนไหล่เขานั้นได้ถูกยกออกไปเขาถูกยกบาปเขาไม่ตายพระคัมภีร์บอกว่าท่านจะไม่เสียชีวิตไม่ถึงแก่ความมรณะแต่ moral liability การที่ต้องชดใช้ราคาที่ไปทำบาปต่อบัตชีบากับอูริยานั้นดาวิดยังต้องจ่ายอยู่เขายังมีแอกอยู่บนคอไม่หลุดจริงๆชาวยิวในยุคแรกนั้นก่อนพระเยซูมาเกิดนั้นไม่ได้เป็นไทยอย่างแท้จริงเมื่อทำบาปเขาต้องชดใช้แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆพระเจ้าลงโทษกษัตริย์เดวิด3ประการประการที่1ลูกชายคนแรกที่เกิดมาจากท้องของบัตชีบาตายจริงๆตัวเองไม่ตายแต่ลูกตายมีแอกอยู่บนคอประการที่สองพระคัมภีร์บอกว่าลูกของเจ้าเนี่ยจะต้องตายและยังฆ่ากันเองด้วยก็จริงๆดาบเข้ามาในครอบครัวถ้าท่านไปอ่านหนังสือพระคัมภีร์จะพบว่าอับซาโลนฆ่าพี่น้องของตัวเองชื่อว่าอัมโมนลูกของกษัตริย์เดวิดฆ่ากันเองตายโยอาบฆ่าอับซาโลนอับซาโลนถูกฆ่าตายแล้วต่อมาลูกชายของดาวิดอีกคนชื่ออาโดนียาก็ถูกฆ่าตายเหมือนกันลูกตายไป3คนหลังจากไปเอาภรรยาคนอื่นมาเห็นไหมกษัตริย์ดาวิดต้องจ่ายราคายังมีแอกอยู่บนคอยังไม่พออับซาโลนเอานางสนมของกษัตริย์เดวิดขึ้นไปนอนเอาไปนอนต่อหน้าคนเลยประชาชนว่าเนี่ยฉันนอนกับภรรยาของพ่อประชาชนเห็นหมดเลยกษัตริย์เดวิดได้รับการขายหน้ามากและต้องจ่ายราคานั้นไม่ได้เป็นไทยอย่างแท้จริงแม้ว่าพระเจ้ายกโทษให้เขาแล้วแม้ว่าเขาไม่ต้องตายแม้ว่าเขาได้ไปสวรรค์แต่ว่าเขายังไม่แอกอยู่บนคอคำสาปแช่งต
กลงไปถึงลูกถึงหลานกษัตริย์เดวิดทารุณเอาอูริยาไปถูกฆ่าในสนามรบกษัตริย์เดวิดแย่งภรรยาของคนอื่นมาทำร้ายลูกเขาก็ทำเหมือนกันอับซาโลมนั้นกบฏต่อพ่อฆ่าพี่น้องตนเองไปเอาภรรยาของพ่อมานอนด้วยเห็นไหมครับว่าคำสาปแช่งมันตกลงไปถึงลูกหลานคือทำสิ่งเดียวกันกับที่คุณพ่อทำชาวยิวในยุคนั้นไม่ได้เป็นไทยอย่างแท้จริงผมอยากจะสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าเมื่อเราทำบาปนั้นมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่กลับใจประการที่หนึ่งคือมีภาระอยู่บนบ่าของเราก็คือค่าจ้างของความบาปคือความตายความตายประการที่หนึ่งคือถูกตัดความสัมพันธ์จากพระเจ้าภาระที่อยู่บนบ่าคือค่าจ้างของความบาปเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและนอกจากนั้นเมื่อเราตายแล้วเราไปตกนรกเมื่อพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนให้กับเรานั้นภาระนั้นถูกยกออกไปจากบาปของเราแล้วเราไม่ต้องตายในนรกการความบาปของเราได้รับการยกโทษแต่ว่าพระเยซูไม่ได้หยุดแค่นั้นพระเยซูเป็นผู้มีการเจิมเอาแอกออกจากชีวิตของเราด้วยเอาจากคอของเราพระองค์เอาแอกไปแล้วทำลายแอกนั้นให้สิ้นสูญไปเลยก็คือคำสาปแช่งนั้นหมดไปคริสเตียนเมื่อกลับใจจากความบาปแล้วมาเชื่อพระเยซูนั้นเราไม่ต้องมีคำสาปแช่งอีกต่อไปเป็นไทยจริงๆเราไม่ต้องเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดพูดง่ายๆว่าถ้าผมทำบาปแล้วผมกลับใจแล้วผมพึ่งพาพระโลหิตของพระเยซูผมพึ่งการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกผมไม่ต้องชดใช้ผมเองก็ไม่ต้องชดใช้ในโลกนี้พระเจ้ายกโทษบาปไปเลยแล้วบอกไม่ต้องชดใช้แล้วจบไม่ต้องไปตกนรกด้วยแล้วไม่ต้องพบคำสาปแช่งด้วยชีวิตจะถูกเป็นไทยอย่างแท้จริงดีใจไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูตายบนต้นไม้นั้นเพื่อรับคำสาปแช่งของเราอันนี้เป็นข้ออ้างในพระคัมภีร์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ22ถึง23บอกว่าถ้าคนใดได้กระทำผิดอันมีโทษถึงตายและเขาถูกประหารชีวิตแขวนไว้ที่ต้นไม้อย่าให้ศพค้างอยู่ต้นไม้ข้ามคืนท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้นด้วยว่าผู้ที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นเป็นมลทินหมายความว่าคำสอนในพระคัมภีร์เก่าบอกว่าเมื่อไรก็ตามคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้นั้นเขาถูกสาปแช่งแล้วทำไมรีบเอาศพลงมาจากต้นไม้นั้นก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินนั้นคำสาปแช่งนั้นจะลงไปถึงแผ่นดินบอกต้องรีบเอาลงมาให้เร็วที่สุดจำได้ไหมพระเยซูตายบนไม้กางเขนถูกตึงบนไม้กางเขนบทตึงไว้บนต้นไม้แล้วก่อนพระอาทิตย์ตกดินชาวยิวขอร้องให้ทหารโรมันนั้นไปทุบขาของพระเยซูทหารโรมันก็เอาไม้ตะบองอันใหญ่มีนักโทษ3คนก็ไปทุบทีละคนปัง1คนทุบคนที่2พอมาจะทุบพระเยซูปรากฏว่าพระเยซูสิ้นพระชนไปแล้วเรียบร้อยพระองค์ทรงตายเพราะว่ารับความบาปของคนทั้งโลกก่อนที่ทหารนั้นจะมาฆ่าพระองค์ทำไมทุบขาแล้วถึงตายเร็วเขาปกติแล้วเวลาเรายืนอยู่บนไม้กางเขนนั้นถ้าสมมติเราถูกตึงกางเขนนั้นท่านต้องมอดวาดมโนภาพนะครับท่านเนี่ยถูกตะปูเนี่ยตึงอยู่บนกางเขนทั้งตัวเนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่บนตะปูตัวนั้นน่ะกับมือตัวนั้นทุกครั้งที่ท่านหายใจเข้าท่านก็ต้องยกขาขึ้นพอหายใจออกมันก็ยกขาลงเพราะว่าปอดเนี่ยไม่สามารถขยายเข้าออกได้ถ้าตัวถูกแขวนไว้แบบนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อที่หน้าอกนี่มันถูกขยายมันถูกดึงหมดเลยท่านหายใจไม่ถนัดก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ขึ้นลงขาต้องขึ้นขาต้องลงก็เมื่อยใช่ไหมทุกครั้งที่ขายกขึ้นตะปูที่เสียบอยู่บนเท้าก็ใช้เข้าไปในเท้ามากขึ้นก็ปวดมากขึ้นทุกครั้งที่ลงตะปูที่อยู่ที่มือมันก็เสียบเข้าไปมากขึ้นมันก็ใช้มือมากขึ้นก็ปวดมากขึ้นการตายบนไม้กางเขนนั้นเป็นการตายที่ทรมานที่สุดในโลกถ้าพอทุบขาปุ๊บหมายความว่ายังไงคนนั้นก็หายใจไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าพอทุบขาเสร็จตัวทั้งตัวก็ลงไปเลยไม่สามารถยืนอยู่ได้ก็หายใจไม่ออกขาดออกซิเจนแล้วก็ตายการทุบขาทำให้คนตายเร็วบนไม้กางเขนสังเกตไหมทำไมพระเยซูไม่เลือกตายโดยถูกฟันคอให้ขาดไม่เลือกตายโดยการถูกหอกแทงหรือถูกลากโดยรถม้าไปบนดินแล้วก็ตายไม่ได้ถูกเอาถุงมาใส่แล้วก็เอาไม้ตะบองมาทุบๆๆๆๆไปตายพระเยซูเลือกตายบนไม้กางเขนพระคริสต์เลือกตายบนต้นไม้นั้นเพื่ออะไร เพราะให้ตรงกับคำพยากรณ์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21บอกว่าผู้ใดก็ตายตายบนไม้บนต้นไม้นั้นจะรับคำสาปแช่งพระเยซูผู้ซึ่งไม่มีบาปเลยพระเยซูผู้ซึ่งไม่เคยทำบาปเลยและไม่มีคำสาปแช่งเลยในชีวิตรับคำสาปแช่งของเรามนุษย์ทั้งปวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตรับคำสาปแช่งของมนุษย์ทั้งปวงบนตัวของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นไทยอย่างแท้จริงแอกอันนั้นการเป็นทาสของเราต่อความบาปนั้นได้สุกใส่บนพระเยซูพระเยซูตายเหมือนทาสเพื่อเราจะได้เป็นไทยอย่างแท้จริงเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปดีใจไหมครับคำสาปแช่งไม่ต้องตกลงไปถึงลูกหลานอีกต่อไปเราเป็นไทยอย่างแท้จริงได้รับพระพรดับเบิลสองเท่าเลย1ได้ไปสวรรค์2อยู่ในโลกอย่างมีชัยชนะดังนั้นเองถ้าผีมารซาตานมาพูดกับท่านบอกว่าโอ๊ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกชีวิตนี้ต้องจนไปตลอดชีวิตคำสาปแช่งอยู่กับเจ้าหรือผีมารมาบอกว่าชีวิตนี้ไม่หลุดหรอกเรื่องเป็นการเป็นเจ้าชู้เนี่ยคนเจ้าชู้ชีวิตเนี่ยติดเหล้าเนี่ยมันไม่หลุดหรอกไอ้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยมันไม่หลุดหรอกคำสาปแช่งในชีวิตเราต้องยืนขึ้นแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเป็นไทยอย่างแท้จริงข้าพเจ้ามีพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นพระคริสต์หรือผู้ที่มีการเจิมนั้นได้เอาภาระออกจากบาปของข้าพเจ้าไปแล้วข้าพเจ้าไปสวรรค์ได้บนไม้กางเขนนั้นผู้มีการเจิมของพระเยซูนั้นได้ทำลายแอกที่อยู่บนคอของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็เป็นไทยอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ต้องเจ็บป่วยเรื้อรังข้าพเจ้าไม่ต้องมีคำสาปแจ้งเรื่องความยากจนผมอยากจะท้าทายท่านนะครับกลับบ้านวันนี้และกลับไปอ่านหนังสือผมไม่มีเวลาที่จะอ่านให้ฟังแต่กลับไปอ่านนะครับหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึงข้อ14พูดถึงพระพรแต่หลังจากนั้นข้อ15ไปถึงอีกหลายข้อเลยเป็น10ข้อพูดถึงคำสาปแช่งถ้าท่านอยากจะรู้ว่าคำสาปแช่งตกเข้ามาในชีวิตมนุษย์มีอะไรบ้างไปอ่านหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปป่วยเรื้อรังยากจนถูกประณามสูญเสียชื่อเสียงในสังคมชีวิตล้มเหลวยากจนขัดสนเป็นฝีบนตัวเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายในชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นคำสาปแช่งที่ผีมารซาตานใส่เข้าไปในชีวิตเราทั้งนั้นผมจะบอกให้ว่าในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ตั้งแต่ข้อ15นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นของพวกเราอีกต่อไปแล้วเพราะเราได้ถูกปลดปล่อยแล้วจากคำสาปแช่งเหล่านั้นเมื่อเรามีพระเยซูหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ17และข้อ18พระคัมภีร์บอกว่า1โครินธ์บทที่1ข้อ17และ18บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์สังเกตมั้ยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเพราะพระเยซูพระคริสต์แปลว่าอะไรครับผู้ถูกทรงเจิมผู้มีการเจิมเพราะว่าพระคริสต์หรือผู้ที่มีการเจิมไม่ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อรับบัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐมิใช่ด้วยเชิงอันฉลาดในการพูดเกรงว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดชทุกคนพูดสิครับกางเขนของพระคริสต์กางเขนคือต้นไม้นั้นและพระคริสต์คือผู้มีการเจิมบนต้นไม้นั้นผู้มีการเจิมนั้นได้เอาภาระบนบ่าของเราออกไปและเอาแอกที่อยู่บนคอของเรานั้นทำลายไปเสียแล้วคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าคำว่ากำลังจะพินาศนั้นในภาษากรีกนั้นหมายคำว่าคนที่ตกเข้าไปในคำสาปแช่งและชีวิตก็แย่ลงจนในที่สุดตายไปพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่มีพระเยซูและเราเห็นเรื่องไม้กางเขนเรื่องพระคริสต์ตายบนไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่เขลาเป็นเรื่องไม่สำคัญบางทีผมเห็นคนมาโบสถ์เนี่ยพอฟังคำเทศเสร็จไม่สนใจไม่เชื่อหรอกพระเยซูกลับบ้านดีกว่าไม่กลับมาโบสถ์แล้วอะไรเรื่องอะไรบ้าๆบอๆเรื่องมาพูดกันเรื่องพระเยซูตายบนไม้กางเขนฉันไม่สนใจแล้วฉันกลับไปชีวิตเดิมพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่ต้อนรับพระเยซูคนที่ปฏิเสธพระเยซูนั้นเขาไม่รู้ว่าเขากำลังพินาศเพราะอะไรเพราะเขาทำบาปทุกวันเพราะเขาทำบาปไอ้ขื่ออันต่อมาไอ้แอกอันต่อมาก็ใส่ไว้ในคอเขาพอทำบาปอันต่อไปอันที่สองก็ใส่เข้ามาในคออันที่สามก็ติดเข้ามาในคอโซ่อันที่สี่ก็ติดเข้ามาในมือ คืออันที่สี่ก็อันที่ห้าก็ติดเข้าไปในขาแล้วผีเหล่านั้นมันก็มาทำลายชีวิตเขาวันต่อวันท่านดูในสังคมปัจจุบันนี้สิมีเยอะแยะขนาดที่หย่าร้างเป็นมะเร็งตายเดี๋ยวนี้ผมสังเกตผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมสังเกตคนเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุน้อยๆเยอะมากเลยสมัยผมยังเด็กๆตอนเป็นหมอตอนอายุน้อยๆ นี่ครับส่วนใหญ่คนเป็นมะเร็งนี่ 50-60 เดี๋ยวนี้30ก็เป็นมะเร็งกันแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาเป็นเอ็กซเรย์เทคนิชเชียนทุกครั้งเดินเขาบอกผมจำหน้าเขาได้อยู่ดีเขาหายไปจากห้องผ่าตัดเขาบอกเอ๊ะผมบอกหายไปไหนผู้ชายคนนี้หมออีกคนบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนั้นอายุ30อ่ะเพิ่งตายด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ผมเนี่ยฟังแล้วโหอยากร้องไห้เลยผู้ชายหนุ่มๆยังไม่ทันไรเลยตายด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่แล้วโคลอนแคนเซอร์เห็นไหมผีมันมาทำลายความพินาศมันกำลังจะมาเมื่อเราอยู่ในความบาปแล้วไม่ยอมกลับใจแล้วไม่ต้อนรับพระเยซูนี่ผมไม่ได้ขู่นะครับเนี่ยพูดตามพระคัมภีร์จริงๆผมไม่เอาอ่ะหนูไม่เอาไอ้คือไอ้แอบที่มาอยู่บนคอผมอยากจะรีบกลับใจจากความบาปให้เร็วที่สุดผมไม่อยากเล่นกับความบาปอีกต่อไปเพราะถ้าเราทำอยู่ต่อไปแล้วไม่กลับใจมาเชื่อพระเยซูไม่ต้อนรับไม้กางเขนของพระเยซูไม่ยอมให้ผู้มีการเจิมคือพระเยซูเข้ามาช่วยเราให้เป็นไทยอย่างแท้จริงเราก็กำลังลงไปในความพินาศนั้นเราเห็นคนรอบข้างมากมายที่อยู่ในความพินาศปัจจุบันนี้เสียเงินเสียทองตกงานไม่ได้งานทำยากจนไม่มีเงินจ่ายบางคนต้องไปฆ่าตัวตายเพราะว่าจ่ายหนี้สินไม่ได้แต่ในทางตรงข้ามพระคัมภีร์บอกว่าสำหรับพวกเราที่รอดนั้นเห็นเรื่องไม้กางเขนของพระคริสต์การที่ผู้มีการเจิมนั้นตายบนไม้กางเขนเพื่อเอาภาระบนบาปออกไปและเพื่อเอาแอกออกจากคอเราไปทำลายนั้นเป็นเรื่องฤทธานุภาพของพระเจ้าอาเมนคำว่าผู้กำลังจะรอดในภาษากรีกคำว่ารอดนั้นมาจากภาษากรีกว่าโซโซคำว่าโซโซแปลว่าอะไรคำว่าโซโซแปลว่าได้รับความรอดแปลว่าผู้ซึ่งถูกรักษาให้ปลอดภัยจากสภาพที่ร้ายแรงและถูกรักษาเก็บไว้อย่างดีให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คำว่าโซโซคำว่าโซโซแปลว่าการปลดปล่อยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจากโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาทุกขภัยในชีวิตนี่แปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับคำว่าโซโซแปลว่าการที่ทำให้คนป่วยนั้นหายป่วยเป็นปกติก็คือการรักษาโรคคำว่าโซโซแปลว่าคนที่เคยป่วยเรื้อรังก็กลับมามีสุขภาพเป็นปกติคำว่าโซโซแปลว่าการปกป้องให้เรานั้นไม่อยู่ในอันตรายหรือการล้มเหลวหรือปัญหาในชีวิตคำว่าโซโซหมายคำว่าการที่เราถูกปลดปล่อยจากโทษของความบาปรวมก็คืออย่างนี้ความรอดหมายความว่ายังไงความรอดไม่ใช่ว่าหลายคนคิดว่ามาพอมาเชื่อพระเยซูก็รอดแล้วคือฉันนี่ไม่ต้องตกนรกแต่เคราะห์กรรมในชีวิตนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันก็ต้องจนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องป่วยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเคาะกรรมชดใช้เถาะกรรมกันไปเรื่อยๆผมทำกรรมมาแล้วผมก็ต้องชดใช้ไม่ใช่นะครับคำว่าโซโซไม่ใช่แค่ไปสวรรค์คำว่าโซโซหรือความรอดนั้นหมายความว่ารักษาโรคถูกปกป้องไม่มีส่วนไหนบกพร่องทุกอย่างเรียบร้อยถูกรักษาดูแลอย่างดีไม่มีรอยเปื้อนนะครับไม่มีสิ่งใดที่หักพังทุกอย่างเรียบร้อยหมดอันตรายมาเหรอพระเจ้าดันออกไปทำอะไรเราไม่ได้นั่นคือความรอดความรอดนี่ครอบคลุมทุกอย่างครอบคลุมเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินการทองการเดินทางชีวิตทุกอย่างนั่นคือความรอดพระเยซูให้เราเป็นไทยและเป็นไทยอย่างแท้จริงเราไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปเมื่อเราเข้ามาหาพระเยซูนั้นขบวนการแห่งความรอดนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมจำได้พอเข้ามาหาพระเยซูใหม่ๆผมยังเป็นโรคแพ้อากาศอยู่แต่พอปี1989พระเจ้ารักษาผมจากโรคแพ้อากาศโซโซเดี๋ยวนี้ผมไม่แพ้อากาศอีกต่อไปไม่เป็นโรคแพ้อีกแล้วภูมิแพ้หมดไปนะครับพระเจ้ารักษาผมพระเจ้าค่อยๆปลดปล่อยผมทีละนิดทีละนิดทีละนิดปลดปล่อยออกจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าไม่ได้ทำภายในวันเดียวแต่เราต้องเข้าใจแล้วเราต้องเชื่อว่าเราสามารถเป็นไทยได้อย่างแท้จริงเมื่อเช้านี้มีคนอเมริกัน2คนมาที่โบสถ์เราเขาบอกว่าที่เหตุผลที่เขามาเยี่ยมโบสถ์เพราะว่าเขาได้ซีดีผม แล้วก็ค้นพบว่าผมเป็นพาสเตอร์คนเดียวในซีแอตเทิลที่สอนเรื่องการขับผีบนธรรมาสน์เขาบอกพาสเตอร์คนอื่นไม่กล้าพูดเรื่องการขับผีเขาบอกเขาตกใจมากผมฟังซีดีบอกนี่เทศบนธรรมาสน์เหรอโอ้โหคุณหมอนี่กล้าจริงๆนะเพราะว่าปกติเทศแบบนี้คนตกใจไม่อยากมาโบสถ์เขาบอกผมไม่แคร์ผมพูดความจริงแล้วผมก็คิดในใจบอกว่าโบสถ์เราเนี่ยขับผีอยู่เป็นประจำอะแต่ผมไม่มานั่งคุยกับผีว่ามีผีอะไรอะไรแล้วขับผมใช้ไฟไปเลยวางมือด้วยไฟพอไฟแตะคนผีมันออกทุกครั้งที่ผีออกแอกก็ถูกตัดออกไปทีละตัวแอกตัดออกไปจากคอทีละอันทีละอันทีละอันขบวนการที่พระเจ้าให้เราเข้าสู่โซโซหรือความรอดนั้นทุกครั้งที่เราฟังพระคำและเข้าใจทุกครั้งที่เรามาและถูกวางมือให้ไฟแตะเรานั้นและเราพึ่งพาฤทธิ์เดช ของไม้กางเขนที่พระคริสต์เราเชื่อว่าพระคริสต์ทรงปลดปล่อยภาระบนบ่าของเราและตัดแอกของเราออกจากคอนั้นเรามาด้วยความเชื่อเราจะถูกปลดปล่อยอย่างแท้จริงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เชื่อเถิดว่าเราไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เราเข้าไปหาไฟของพระเจ้าและให้ไฟของพระเจ้าปลดปล่อยชีวิตของเราพระเจ้าทำกับชีวิตของเราได้ในระดับที่เรายอมพระเจ้าเท่านั้นถ้าท่านมาหาพระองค์แล้วท่านบอกว่าโอ้ยอย่ามายุ่งกับหนูมากนักเลยอย่ามาแตะเตะอะไรมากนักเลยพระองค์ก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะเราต้องยอมพระเจ้าเราต้องยอมให้พระเจ้ามาเผาผลาญมาเบิร์นมาตัดโซ่ตรวนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราให้หมดแอกเหล่านั้นที่บนคอให้เราตัดออกไปให้หมดโดยฤทธิ์เดช ของการเจิมไฟของพระเจ้าก็คือการเจิมนั่นเองเวลาไฟพระเจ้าแตะก็คือการเจิมมาแตะภาระบนบ่าก็ถูกหลุดออกไปแอกบนคอก็ถูกทำลายผีร้ายก็ออกไปแล้วเราก็เริ่มเป็นไทยเชื่อสิครับหลายครั้งท่านไม่รู้ตัวเองว่าท่านมีคำสาปแช่งอะไรในชีวิตท่านไม่รู้หรอกว่าท่านมีผีบางตัวที่มาคอยกัดกินชีวิตของท่านอยู่มันอาจจะเป็นผีโรคมะเร็งที่คุณพ่อของท่านเป็นแล้วมันก็รอวันเวลาที่มันจะเกิดอาการเป็นมะเร็งแต่พอท่านถูกแตะด้วยไฟผีตัวนั้นมันออกไปท่านก็เลยไม่ต้องตายด้วยโรคมะเร็งอาเมนไหมครับตั้งเราเปิดโบสถ์มา20ปีเนี่ยยังไม่มีสมาชิกแม้แต่คนเดียวในโบสถ์นี้เป็นโรคมะเร็งตายเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเราวางมืออยู่เป็นประจำเราล้างทุกอาทิตย์เวลาท่านออกไปวันจันทร์ถึงวันเสาร์ท่านอาจจะไปโกรธคนร่วมงานอาจจะเป็นนินทาเจ้านายไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างผีบางตัวมันกระโจนกลับเข้ามาเรากลับมาวันอาทิตย์เราก็มาล้างขับผีออกไปซะให้ไฟของพระเจ้ามาแตะชีวิตของเราเราจะดีขึ้นเรื่อยนะครับอย่านึกว่าผีเนี่ยมันจะต้องมาเป็นในรูปแบบเป็นฆาตกรนะแบบมาถึงแล้วก็ต้องมีหนวดยาวๆผมยาวๆตัวสกปรกแล้วก็เอามีดมาแล้วก็แทงเราผีแบบคนไหนที่มีผีก็คนที่แบบเดินอยู่บนถนนแล้วมีดาบอยู่ในมือแล้วมีปืนแล้วก็ฆ่าคนหลายคนคิดว่าผีนี่คือพวกคริมินอลพวกนักฆ่าคนผมบอกให้นะบางทีผีมันจะเป็นนักฆ่าคนมันอาจจะเป็นผีขี้น้อยใจบางคนเนี่ยขี้น้อยใจพอพาสเตอร์มายิ้มด้วยหน่อยนึงน้อยใจเนี่ยเป็นคำสาปแช่งนะผีต้องนำน้อยใจมาอยู่ในชีวิตเพราะว่าตัวพ่อแม่น้อยใจมาอยู่เก่าก็เลยเป็นคนน้อยใจเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือบางคนอาจจะมีผีเป็นแบบโรคปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดหัวหรือนอนไม่หลับอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นฆาตกรหรือไปฆ่าคนไปปล้นแบงค์ไปทำอะไรมันมีผีหลายชนิดมากที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นคำสาปแช่งที่เป็นธาตุที่เราเป็นธาตุของมันมันเกาะเราอยู่แล้วมันก็บาบีบังคับเราให้เราไม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์บางคนอาจจะมีผีที่ชอบกินเยอะๆกินไม่รู้จะห้ามตัวเองพอกินนี่กินไม่หยุดเลยผีตะกะเขาเรียกผีตะกะพอเห็นคุกกี้จาปุ๊บโอ้โหรีบกินเลยเปิดคุกกี้กินอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะมีผีแบบเป็นคนชอบช้อปปิ้งอยู่บ้านไม่สุขต้องออกไปจ่ายเงินต้องไปลูดการ์ดที่ร้านช้อปปิ้งมอลล์จนในที่สุดเป็นหนี้สินเยอะแยะแล้วก็จ่ายเงินไม่ได้เป็นผีชอบใช้เงินเยอะๆชอบผลาญเงินช้อปปิ้งเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมถึงบอกไงว่าคริสตจักรต้องมีการล้างพระเยซูบอกจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐและจงขับผีในนามของเราสมัยก่อนผมอ่านตรงนั้นแล้วจะขับกันยังไงตอนหลังมาพบไฟของพระเจ้าถึงพบว่าอ๋อไฟนี่คือการเจิมพระคริสต์ตายบนไม้กางเขนตอนนี้การเจิมของพระคริสต์อยู่บนชีวิตเราแล้วเราก็ใช้การเจิมนั้นขับไล่สิ่งชั่วร้ายและคำสาปแช่งออกจากชีวิตของมนุษย์แต่เราต้องมาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจอาเมนไหมครับใครบ้างที่ฟังคำสอนนี้ในขณะนี้อยู่นั้นไม่ว่าท่านกำลังจะนั่งในรถ
หรือที่ทำงานหรือห้องนอนหรือที่บ้านหรือกำลังกินอาหารเย็นอยู่และฟังคำสอนตอนนี้อยากจะถามว่าท่านอยากจะถูกปลดปล่อยจากภาระบนไหล่และแอกออกจากคอของท่านไหมสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือต้อนรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับท่านท่านต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเพื่อท่านจะได้เป็นไทยอย่างแท้จริงอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงและมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยรอดให้กับชีวิตของท่านมีใครไหมครับอยากจะต้อนรับพระเยซูในวันนี้ยกมือบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากเป็นลูกของพระเยซูต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอยากจะเป็นไทยอย่างแท้จริงไม่อยากอยู่ในความพินาศอีกต่อไปไม่อยากจะดูถูกไม้กางเขนของพระเยซูอีกต่อไปยกมือต้อนรับพระเยซูใครคิดว่าตัวเองมีคำสาปแช่งในชีวิตและอยากถูกปลดปล่อยบ้างยกมือขึ้นต้องขอพระเยซูมาช่วยอาเมนนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปวันนี้กลับใจจากความบาปลูกเชื่อว่าพระคริสต์องค์พระเยซูทรงปลดปล่อยลูกแล้วจากความบาปทั้งปวงและจากโทษของความบาปลูกไม่ต้องเป็นทาสของความบาปอีกต่อไปแอกบนคอของลูกได้ถูกทำลายโดยพระเยซูโดยการเจิมของพระคริสต์วันนี้ขอต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของลูกลูกเป็นไทยแล้วอย่างแท้จริงวันนี้ลูกตัดสินใจติดตามพระเยซูไปจนถึงวันสุดท้ายในโลกนี้ลูกมีความเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามและทรงนั่งอยู่เบื้องขวาของพระบิดาลูกติดตามพระเยซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในพระนามของพระองค์ลูกอธิษฐานอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าตบมือให้คนที่รับเชื่อดีไหมครับไม่ว่าเขาจะฟังซีดีหรือดูดีวีดีนี้อยู่ขอบคุณพระเจ้าอาเมนข้ามีความเชื่อจริงๆว่าท่านสามารถเป็นไทยอย่างแท้จริงแล้วไม่ต้องมีคำสาปแช่งท่านเชื่อไหมครับใครบ้างอยากเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดต้องไปชดใช้ไม่อยากใช่ไหมเราไม่ต้องชดใช้แล้วนะครับพระเจ้าให้เราเป็นไทยจริงๆอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org